Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Vítejte u rozhovoru na aktuální témata v souvislostech dnes se spisovatelem Pavlem Kosatíkem. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Probereme především kulturu v čase viru. Za jakých podmínek přežije? Co nás pro nás vůbec znamená? Proměnili lidstvo předchozí epidemie? Změní svět nějak nyní COVID-19? Nejenom na to se budu ptát. Vítejte u poslechu.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Teď nebo nikdy. Hit s tímto názvem nahrál před 60 lety Elvis Presley. It's now or never. Inspirací pro jednu z nejslavnějších skladeb se stala slavná italská balada O sole mio. Asi by bylo, pane Kosatíku, docela zajímavé pohrát si s názvy obou songů a možná v nich hledat nějakou metaforu pro to, co svět a my s ním prožíváme.
Tak já se s nima s chutí pohraju, ale teď mě napadlo, aby se posluchači nepolekali, že je opravdu zle, když se na jak to vidí řeší Elvis Presley, ale chtěl bych všechny ujistit, že ne, že naopak, jak se mi aspoň zdá, navzdory tomu, že vy sedíte v úplně jiném studiu a někteří posluchači tady na Vinohradský jsou mi možná teďka fyzicky blíž než vy, tak máme dobrou náladu. No, ta
píseň
je nádherná, to je jasný. Je to, myslím, dokonce jeho vůbec největší hit a ono to v překladu, že jo, většinou se to překládá jako teď nebo nikdy, což je taková větička, kterou zpěvák v tom songu, v té atmosféře té milostné písně hustí do té své dívky, něco od ní zřejmě chce, něčeho chce dosáhnout, ale ono se to dá rozšířit i na nejrůznější jiné situace a dá se to interpretovat taky tak, že píseň nás vybízí, abychom přemýšlení o postavě ostatních věcech neodkládali na Bůh ví kdy, protože to Bůh ví kdy, taky kdo ví kdy by mohlo nastat. Prostě na důležitý věci se má myslet hned, proč ne?
No, teď máme čas. Mnozí.
No.
K čemu byste, nebo možná vy osobně, pane Kosatíku, využil tuto přece jenom mimořádnou situaci?
Podívejte, já jsem jako situaci docela specifické. Já jsem ten jako člověk od pera a my to máme všichni stejný, víceméně v tom smyslu, že když, hlavně když dokončujeme nějaký rukopis, tak my jsme na ty klauzury zvyklí, víte. A já jsem teď v lednu a v únoru něco dokončoval, tak jsem zažil dvě za sebou, těšil jsem se, že si konečně odfrknu, změň, ano, a teď mi do toho spadla klauzura další, tak přemýšlím prostě, co ten osud, jakým zvláštním způsobem s námi špásuje, že nás tomu to vystavuje a určitě to kromě všech těch možných špatných stránek, které si nemusíme připomínat, má i nějaké dobré, že nás to prostě testuje, jak si s tím poradíme, kdo to psychicky vydrží v relativně dobrém a někdy i vtipném stavu a mně se zdá, že okolo sebe těch lidí vidím hodně, vy mě tak taky připadáte.
Někde jsem četla podotek, že pandemie nám v plné šíři odkryla veškeré prokrastinované problémy. Co vy na to?
Tak to netuším.
Co jsme odkládali? Co jsme zanedbali?
No podívejte, zase teď nechci někoho lekat, ale my ještě nemáme tak úplně za sebou. Ono to odkrývání ještě bude pokračovat, ještě pořád je to jako pro řadu lidí poměrně jednoduché, jídla je dost, nejsou žádné sociální bouře, já je nepřivolávám a pevně doufám, že ani nebudou. Ale kdyby se náhodou ta situace zhoršila, tak pak bychom byli vystaveni zkouškám. Zatím je to pořád ještě taková docela, řekl bych, jednoduchá situace.
Pociťujeme, vidíme právě v těch posledních týdnech v nouzovém stavu kvůli novému viru, co všechno postrádáme, bez čeho se naopak hravě obejdeme. My teď nehovoříme tedy o lidech, kteří už vlastně přišli o práci. Na to bychom neměli zapomínat.
Určitě ne, tak nezapomínáme na to, ale já si myslím, že jako, nebo pro mě nejtěžší, jak jsem si uvědomil, je opravdu ta ztráta toho nejzákladnějšího lidského kontaktu, nebo to, že prostě nevidím lidi se usmívat a ani mračit, prostě jako na ulicích zmizela mimika lidí, většinou před sebou prcháme, takže takové ty nejjednodušší lidské situace, ze kterých člověk si až zpětně, když o ně přijde, si uvědomí, jak jsou pro ten život nesmírně důležité a že je to jedna z těch nejhezčích, že ty nejprostší věci jsou ty nejhezčí. Omlouvám se, že říkám banalitu, ale připomíná se i touhletou koronavirovou situací.
Postrádáme také třeba zavřené knihovny, divadla, kina, koncertní sály, galerie. Ta vládní opatření proti šíření koronaviru významně ovlivnily českou kulturu od velkých státních divadel až po nezávislé tvůrce. Mnozí se ocitají na hranici existence. Jak vy pociťujete a vidíte ty dopady epidemie v kultuře? Výpadky momentálně činí zhruba podle odhadů měsíčně 2 miliardy. A to bez kin, u kterých se to odhaduje na dalších 100 milionů měsíčně.
Jasně. No tak ty věci nebo oblasti kulturní, které vyjmenováváte, to jsou takové ty explicitní, nebo tam, kde je to vidět nejvíc. Ale já bych si dovolil připomenout, že kultura je jako věc nesmírně široká, že to dokonce, já bych si troufal říct, ten vlastní náplň našich životů a že na to přicházíme až teď. Jo. Kultura je to, že když vstoupíte do místnosti, tak neurazíte nejbližšího člověka, který vám sedí nejblíž, ale řeknete dobrý den, ačkoliv byste zrovna tak mohla říct něco úplně jiného. A z této téměř fráze vyplývá nesmírně mnoho věcí. Vyplývá z toho, že máte dobrou vůli s těmi lidmi vyjít. A to všechno je kultura, oblékání, to je jakým způsobem, jestli si dáváme nebo nedáváme přednost ve dveřích, jestli si automaticky, když spotkáme cizího člověka, jestli mu tykáme nebo vykáme a tak dále. Tohle to všechno je kultura a obávám se, že i toto může být tou situací ohroženo, protože jak nás ta epidemie vhání do té izolace, do těch pomyslných jeskyní k těm televizorům, protože nemám zas tak úplně iluze o tom, že všichni, když si můžou vybrat mezi televizí a dobrou knihou, tak volí toho Marcela Prousta, tak můžeme o řadu těchto věcí třeba jenom dočasně, ale přesto přijít. A tím bychom sami sebe ubližovali. Čili já připomínám i toto, ale vy jste se ptala hlavně na ta divadla a na tyhle ty instituce. Podívejte, já to sleduju nejvíc v tom světě literatury, který je světem mým a tam je to pochopitelně obtížné, hlavně ti malí nakladatelé, kteří hospodaří od koruny ke koruně, tak jsou na tom zle, to nemusíme nikomu vysvětlovat, je to stejné jako u téměř každého jiného menšího podnikání, ale tady bych poradil každému, kdo třeba chce pomoct, nebo kdo vůbec si myslí, že třeba, když jsou zavřená knihkupectví, takže se to nedá řešit, tak ono se to naopak dá řešit velice snadno. V každém malém městě nebo ve větší obci, kde je nějaké knihkupectví, tak lidi určitě vědí, kde ten obchod je. Jsou schopni dohledat si telefonní číslo na toho knihkupce. Jsou schopni mu zavolat nebo napsat na e-mail, má-li webovky, napsat na ty webovky a domluvit se s ním, že si koupí to a to. A ten knihkupec jim určitě velice rád vyhoví. Já protože žiju v Praze, tak to provozuji s pražskými knihkupci, ale přišel jsem na chuť objednávání knih i od knihkupců mimo pražských. Trošku jsme si nebyli jistý, jestli tím nepřidáváme práci poště, ale vyřešili jsme to, takže já cítím za svou jakousi občanskou povinnost podporovat například malé nakladatele. No a vím, že podobně postupují divadelníci ve svém oboru a že kinaři například to řeší tak, že kina, kam dneska není možno samozřejmě přijít, kina jsou uzavřená, tak vám na dálku, když se o to budete zajímat a začnete na to trošičku tlačit, tak tak vám vystaví vstupenku pomyslnou na zhlédnutí online filmu a dostanete poukázku a můžete doma zhlédnout online film, na který byste jinak šla do kina. Čili z pohledu někoho to vlastně může být pohodlnější, než to, aby se někam vypravil. Chci tím říct, že všechny tyhle ty situace, alespoň z části, jsou řešitelné a hlavně, že velmi mnoha lidem záleží na tom, aby se řešili.
Mimochodem Český rozhlas Dvojka na tento čtvrtek chystá speciální vysílání 12-hodinový maraton rozhovoru s osobnostmi českého divadla a literatury. Když jsme u knih, tak organizátoři festivalu Svět knihy Praha, který musel být také kvůli pandemii zrušen, se rozhodli zprostředkovat autorská čtení vybraných českých spisovatelů alespoň prostřednictvím online přenosu. Je to také zkouška do jisté míry, samozřejmě na jedné straně jsou ty možnosti, reálné možnosti, nejenom knihkupců, ale i třeba pošty, o které jste se zmínil, protože ty online také zaznamenávají velký propad, ale také testy z té kreativity, jak si poradit, improvizovat v této vypjaté mimořádné situaci.
Určitě, ale myslím si, že ta situace sama nás k tomu dovede. Ono se to ještě možná bude chviličku protahovat, ještě to chviličku nebude končit a pak opravdu i ti lidi, kteří z začátku si mysleli, že to u té televize, u těch Netflixů, proti kterým nic nemám, ale že to u nich půjde vydržet, tak zjistí, že to prostě nejde, že musí trošku tomu jít vstříc a trošku víc tu kulturní nabídku si začít i v téhleté době formovat. A jde to. Znova opakuju, jde to.
Co je obecně nezbytné, položím teď velmi těžkou otázku, pane Kosetíku, pro přežití kultury jako takové. Vy jste popsal vlastně, co všechno v podstatě spadá, nebo si představit po tou kulturu, že to nejsou v uvozovkách jenom divadla, koncertní sály, kina a tak dále.
No, aby člověku na sobě samém záleželo, aby se sám na to nevykašlal, aby neslevil. Já znova říkám, jako dnes je možný ten čas taky trávit tak, že se každý večer doma opět, nikdo se to nedoví a můžete ještě o tom víc chytrý řeči na Facebooku, než ten velký počet promile vám to znemožní, ale byla by to nesmírná škoda, kdyby, já se teda osobně obávám toho, abychom jako jednostem takových těch temnějších dědictví tady té koronakrize nezjistili, že kromě toho, že třetina lidí přibrala, takže taky přibylo alkoholiků. Jako považuji to za docela velké riziko, takže i tady tomuhle tomu se dá vyhnout. Jako kultura je nárok na sebe sama. Prostě já chci, to je jako, když se učíte cizí jazyky, prostě číst Dostojevskýho, to předpokládá, že se o něco snažíte, že se nevykašlete na něco, že nejdete tou nejsnadnější cestou, nebo když se člověk učí tango, no tak taky musí prostě něco předvíst, něco překonat, je to složitější, než kdyby stál někde před hospodou a popíjel z půl litru pivo, takže klást nárok na sebe sama s odpuštěním. Vůbec to není těžký.
Říká spisovatel Pavel Kosatík.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Neustále se objevuje otázka, jak asi bude vypadat svět po pandemii. Uvažujete také nad tím, pane Kosatíku?
Tak uvažuji v rámci svých nevelkých možností. Já spíš se tak snažím si v hlavě sumírovat nebo sumarizovat, kdo všechno z autorů, které jsem třeba za život čítal, se tím zabýval. A byla to velká plejáda autorů. Já jsem jako mnoho let strávil jako scifista a taková ta lepší scifi literatura si vesměs kladla otázky, jak ta budoucnost bude vypadat a málo kdo ji viděl v zářných barvách. To je jenom takový ti za komunistů, takový ti, kteří to hodně těm komunistům buď to baštili, anebo z toho chtěli mít profit, tak s nima hráli tu hru, že všechno bude super a do nekonečna bude expanze probíhat a všichni se v komunismu nebo v něčem jiném budeme radovat, ale jinak většinou autoři, a nemyslím teď jenom autory sci-fi, ale
futurologové
a
možná jako, i sociologové.
Přesně tak, a lidi jako počínají Spenglerem, končí Huntingtonem, tak všichni viděli nejrůznější překážky v závislosti na tom, co ten svět zrovna v té době prožíval, takže i byla řada myslitelů, kteří pandemickou krizi nebo globální epidemii považovali jako jeden z rizikových faktorů. Jako takové to prostě varovat před takovou tu jakoby samozřejmou představou, že do nekonečna budeme bohatnout a že nikdy neumřeme a pořád nám bude lépe, tak tenhle ten druh ducha přítomnosti naštěstí byl přítomen vždycky, takže je možné se k tomu vracet a hledat, kdo na co přišel, abychom neobjevovali už znova objevené.
Co třeba lidstvo, když se ohlédneme do minulosti, do dějin naší civilizace, vyvodilo vůbec z těch předchozích pandémií, protože svou daň, to znamená miliony mrtvých, si vybrala černá smrt, spalničky, tyfu, záškrt, tuberkulóza, která se mimochodem v posledních letech vrací, chřipka nebo AIDS.
No, oni toho dlouho moc vyvozovat nemohli, když teď zůstaneme třeba v těch dávnějších stoletích, u těch hlavně morových epidemií, tak já nevím, velká byla třeba za Karla IV. Ve 14. století a tehdy lidi, protože neznali příčiny a protože bylo naprosto normální být špindírou a i králové tehdy zaváněli, tak vlastně nebylo v jejich silách, aby z toho nějaké velké poučení vyvodili. Oni si samozřejmě všímali, že nejvíc mrtvých je ve městech a tak to řešili tím, že mizeli na ten venkov a jak známe z Bokačova Dekameronu, tak přitom byli schopni zažívat i četné pěkné chvíle, ale to nenazývejme řešením. To se mohlo dostavit až s novodobým lékařským výzkumem, až s mikrobiologií a s rozpoznáním prostě činnosti škodlivých mikroorganismů. Ale já si myslím, že možná vyvodíme, nebo začínáme vyvozovat takové docela zajímavé poučení je silné slovo, ale nějaké poznání z té dnešní situace. Víte, ona je zvláštní v tom, ten virus vlastně útočí globálně, že? Nebo nevím, jestli ještě zbývá někde nějaká poslední zastrčená země, kde nezaznamenali pacienta a pokud ano, tak je to velmi pravděpodobně, protože teda ještě nezačali testovat. Čili je to globální záležitost a zároveň, jak se zatím zdá, tak se řeší co nejprivátnějšími způsoby. Abychom měli pocit, že se bráníme, tak se izolujeme i jako jedinci, ale izolují se například státy, uzavírají se celé kontinenty. Evropská unie se snažila prostě zabezpečit proti vnikání lidí zvenku a tak dále. No a teď je otázka, jak dlouho tohle bude trvat. Já si teď myslím, že filozoficky nebo v principu jako odpovědět na pandemii těžko lze nějakým jiným než opět globálním řešením. Neumím si já aspoň zatím představit, že by dlouhodobě se to řešilo jenom na úrovni státu. Chápu, proč je to tak teď, ale možná, že časem za půl roku, za rok nebo za dva zjistíme, že to na nás sakra tlačí, abychom se ještě víc, než jsme to doteď třeba proflinkali, snažili mezi sebou v dobrém domlouvat.
Možná i proto je jeden z těch symbolů i u nás, nebo hashtag spolu to zvládneme. Tak jste to myslel?
Takhle jsem to myslel. No. Nesmí to znít jako fráze, nebo nesmí v tom, že my Češi jsme skeptici, takže jako na jednu stranu my potřebujeme ten optimismus a na druhou stranu velice rychle vycítíme ten sebe menší náznak falše v tom optimismu. Takže musí to být takovej druh optimismu, za kterým si ten člověk opravdu stojí a je schopný tomu dostat.
Řada aktivit i práce, ostatně i naše vysílání, školní výuka, kulturní akce, konference a tak dále se přesunuli částečně nebo úplně do virtuální reality na síť. Je svým způsobem obdivuhodné, že v takovém přetížení ty sítě, mobilní operátoři, internet fungují, protože oni sami hlásí vytížení něco jako o Vánocích, kdy značná část populace byla doma, u televize možná, před televizí, u stromečku posílala SMSky, teď je naším nástrojem komunikace. Mobil, obyčejný telefon v uvozovkách, počítač, tablet a tak dále. Často je jediným pojítkem se světem nebo jedním z mála, u mnohých je také i společníkem, řada lidí je sama doma. Zblíží nás, pane Kosatíku, moderní technologie, protože dosud jsme říkali, že se díky nim nebo kvůli nim spíše ocizujeme.
tady po mně chcete zase těžkou věc. No, ona role těch technologií vždycky ambivalentní. A podle toho, kdo má jakou povahu, tak si většinou dokáže tu technologii přizpůsobit. To není tak, že ty technologie si formují nás, ale to my sami si formujeme je. Takže dostáváme z nich to, co z nich chceme dostat a jsme schopni z nich dostat. Mě třeba v téhleté souvislosti napadá to, jakým způsobem teď probíhá výuka na školách, kde zrovna bez tady toho dálkového působení prostřednictvím počítačových obrazovek by vlastně se nedalo učit vůbec, museli by ten školní rok patrně úplně odepsat, nebo by si nějak poštu posílal nějaký legrační obálky. Dá se o tom mluvit dlouho, nemáme tady na to čas. Má to jeden, myslím si tady ta dálková výuka prostřednictvím počítačů, jeden takový pro mě sporný nebo složitý bod, a sice bojím se, aby se tam nevytratila moc osobnost učitele. On tam přítomen samozřejmě je. On přes tu obrazovku s těmi dětmi v drtivé většině případů, nebo co já aspoň vím, dál komunikuje. Ale víte, ona škola, někteří rodiče to berou jako instituci, kde prostě to dítě dají za úkol těm kantorům a ti kantoři se o to dál už prostě musí sami starat a ti rodiče sami se vzdávají té odpovědnosti. No, ta role učitele, ať už to rodiče berou jakoliv, je v té škole nezastupitelná. Tam nejde jenom o to, že ten žák se dovídá kvanta, nekonečná kvanta informací a nasává do sebe nové a nové poznatky, ale on se taky orientuje podle osobnosti toho pedagoga. On si sakra hlídá, nebo ona, jestli ten učitel je vnitřně pravdivý nebo není, jestli přehánil, že jestli je schopen dostát tomu, co od těch žáků požaduje a jestli psychicky ustojí ty složitý situace, kteří mu tam ty pubertáci často... No, jako má to nekonečnou spoustu rovin, ale ta lidská je hrozně důležitá. A tak proto o to se tady já trošku bojím, když se prodlužuje to období té dálkové výuky a teďka se objevují hlasy, že obnovovat školu někdy v polovině dubna nebo v polovině května, kdo ví, jestli ještě má smysl, protože to už ty děti stejně jsou dvěma třetinama hlavy na prázdninách a myslím si, že na tom něco je. Tak když to takhle jako bude trvat dlouho, tak aby se o ten vzor v dobrém slova smyslu učitelský, aby se o něj nepřišlo.
Živý kontakt prostě nelze nahradit.
To nejde, no, nebo já si to představit nedokážu.
Říká spisovatel Pavel Kosatík.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Křesťané jsou uprostřed takzvaného svatého pašijového týdne, blíží se Velikonoce. Co tento svátek znamená pro vás, pane Kosatíku? Možná i příprava na tento největší křesťanský svátek je docela v pozadí vzhledem ke koronavirové pandemii.
Letos je to hodně specifické. Já jsem poslouchal o víkendu kázání Tomáše Halíka. On je jedním z těch mnoha kněží, kteří tu situaci, jako, kdy není možná fyzická přítomnost lidí v kostele, tak řeší tím, že umísťují kázání na síť a on tam právě o tom mluvil, že je to snad vůbec poprvé v dějinách křesťanství s výjimkou těch nejkrutějších raných dob pro následování někde v římských katakombách, kdy se velikonoční svátky slaví takovým zvláštním způsobem, kdy je na to jakoby člověk sám, bez možnosti spolúčasti v tom společenství. No a tak, protože jsme lidé, tak je naším úkolem v tomto vidět, pokud možno nějaký smysl v tom nalézt nebo nějakou hodnotu, kvalitu. Já jsem si uvědomil, že, nebo takhle to řeknu, Velikonoce jsou vlastně dvě silné myšlenky v jednom. Ta první, to je Velký pátek, a ta druhá, to je vzkříšení. Velký pátek je o tom, že je možno milovat lidi bez výhrad i až za hranici vlastní sebeoběti, což je tedy, od čehož se odvíjí řada dalších otázek o tom, jak se člověk má vztahovat k ostatním, kde jsou eventuální hranice možného a že ty hranice vlastně neexistují. Může si člověk klást otázky, jestli vůbec tu dnešní složitou situaci světa ještě jde vyřešit tím tradičním způsobem v rovině myšlenkové, racionální, anebo jestli bude nutné, aby přišel opravdu nějaký prorok a provedl nějaký fatální reset. Tak to jsou, dejme tomu, myšlenky, které namátku mě napadají v souvislosti s Velkým pátkem, ale je tam ještě důležitý ten druhý faktor, to vzkříšení, to, o čem taky Tomáš Halík mluvil a tam velice podstatně pro mě upozornil na to, aby si to ateisti nebo lidi, kteří třeba mají k náboženství trochu dál, aby v tom nevnímali nějakou primitivní resuscitaci nebo nějakou takovou naivní myšlenku, které nelze uvěřit, ale aby to v duchu evangelií vnímali opět jako metaforu, jako vybídnutí nebo nabídnutí možnosti hluboké proměny člověka. To vzkříšení znamená, že když se sebou člověk bude dobře zacházet, tak může sebezpytem, sebepoznáním a konfrontován s těžkými zkušenostmi, kterými prochází, vyjít opravdu z té situace znovu zrozený. A kdo ví, jestli třeba ta těžká situace nám to nenabízí letos víc než nějaké dřívější situace snadnější.
I v tom je ta naděje.
Já jsem to tak myslel, přesně jako naděje, ano.
Konstatuje na závěr dnešního vydání spisovatel Pavel Kosatík. Já vám děkuji za vaše názory, za váš čas a přeji vám hezký den.
Děkuji taky a těším se na setkání v hezčích časech.
Já také. Mějte se pěkně. Zita Senková vám přeje příjemný den, poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky a zvu také na zítřejší rozhovor. Mým hostem bude zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha Břetislav Tureček, náš bývalý blízkovýchodní zpravodaj. Užijte si naše vysílání. Hezký den, naslyšenou.